Dobrý večer. Hostem večerního radiožurnálu je dnes Marie Voslářová. Vystudovala překladatelství, němčinu a švédštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Překládá a spolupracuje jako redaktorka v nakladatelství Garamot a nedávno se vrátila z měsíční cesty po Islandu. Vítejte, pěkný večer vám přeji.
Dobrý večer.
Když teď bylo zpravodajství zelené vlny, tak vy jste se docela zasmála nebo pousmála nad tím, když kolega říkal, že na té silnici se pohybují koně. Říkala jste, no to jak na Islandu. Tak jak to tam je s těmi koňmi na Islandu?
Tak určitě na Islandu je radno při řízení dávat si pozor, jaká zvířata se vám potulují po silnici. Můžou to být koně, ale častěji to asi budou ovce nebo krávy.
Ale vám se žádná nehoda nestala, všechno bylo v pořádku.
Já jsem naštěstí nemusela řídit, takže všechno bylo v pořádku, jenom jsem to pozorovala.
Tak nejenom, že si budeme povídat o měsíční cestě po Islandu, ale budeme si hlavně povídat o vašem překladatelství, protože je to taková, někdo by si hned řekl, velice těžká kombinace studovat němčinu a švédštinu. Co vás k tomu přimělo, tak o tom bude řeč dnes hodinu před půlnoci. Přeji vám všem dobrý poslech.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Bulešovou.
Hostem večerního radiožurnálu je tedy Marie Voslářová, která vystudovala překladatelství němčinu a švédštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ono to vypadá, že němčina se švédštinou nemají mnoho společného, ale není to tak. Jak jsou blízké si tyhle dva jazyky?
Není to úplně pravda, protože oba patří do skupiny germánských jazyků, takže i když třeba na první pohled se to nemusí zdát, tak mají docela dost společného i v slovní zásobě, i v gramatice. Takže určitě znalost němčiny mi pomohla, když jsem se začala učit švédsky.
To znamená, že vy jste vystudovala střední školu, od základní jste dělala němčinu a potom na té střední škole jste se rozhodla studovat švédštinu?
No, na střední škole jsem se rozhodla, že přijímačky na vysokou školu budu dělat kromě teda překladatelství němčiny, který jsem si vybrala, tak jako druhý obor, že si vyberu tu švédštinu, ale v té době jsem ještě neuměla ani slovo a začala jsem se učit až na vysoké škole.
No, to mi schválně řekněte, kdy jste si poprvé přečetla v originále Pipi dlouhou punčochu?
No, tak teď bych se asi měla zastydit, já jsem Pipi dlouhou punčochu v originále nečetla.
No tak ale znáte, ale já jsem v češtině, ale jenom, ale že taková ta dětská knížka, že potom člověk jakoby dospěl a teď si řekne, teď už si to můžu přečíst v originále, takhle jsem to myslela.
No já si vzpomínám, že moje první knížka, kterou jsem si přečetla v originále, byl Zrzavý orm, což je možná trošku méně známá knížka, ale taky výborná pro takový trošku odrostlejší děti, dobrodružná o vikinzích a že jsem z toho měla strašnou radost, že i když půlce nerozumím, tak to bylo krásný si to přečíst v švédštině.
Když jsem se připravila na ten náš rozhovor, tak jsem přemýšlela, že bych vás třeba i ve švédštině nějak pozdravila, ale musela jsem se trošku smát, když jsem začala studovat trošičku ten švédský jazyk, že takové velice frekventované slovo ve švédštině je slovo tak, což je frekventované i v češtině. Vysvětlete, co tak znamená ve švédštině.
Tak ve švédštině znamená děkuji, takže užitečné slovíčko, zapamatujte si určitě, kdybyste tam měli. A no, to se tak stává, že prostě jeden zvuk může mít v různých jazycích různé významy. Nevím, jestli mě teď napadne nějaký vtipný příklad. Ale tak je to určitě zdrojem zábavy, když se setkáte se Švédy a oni se budou smát českým slovům, my se budeme smát švédským.
A oni čemu se třeba smějí v češtině? Máme nějaké slovo, které jim přijde komické? Nemyslím to, ale některá k zlé samozřejmě.
No já myslím, že jim čeština vůbec připadá jako něco strašně exotického a nepojmutelného, ale nějaký konkrétní slovo. No, jako kdybychom je chtěli naopak mi naučit děkuji, tak myslím si, že by už jenom tohle by jim docela dalo zabrat.
Že by měli problém. No ale můžeme mít takovou krátkou ukázku. Kdybyste byla tak laskavá, kdybyste třeba ve švédštině řekla dobrý den, jsem ráda, že jsem přišla k vám do studia, budu vám vyprávět o švédštině a třeba vůbec severské literatuře. Jenom kdybyste řekla, aby měli posluchači představu, jak ta švédština zní?
Tak doufám, že neposlouchá žádný rodilý Švéd.
Tak tedy dobrý večer nejdřív.
Hej, oni si říkají povětšinou zdraví ahoj všichni.
Takže říkají hej.
Tykají. Hej, to je pozdrav takový poměrně univerzální. Eller Kukvel, to bylo dobrý večer.
Jsem ráda, že jsem přišla k vám do studia.
Jörglota, ty akunde komahit, ok beretalite om hurja lärde mig svensk språk och varför jag översätter från svenska.
No, tak my jsme taky rádi, že jste tady. Mimochodem, jsou třeba některá slova ze švédštiny i v češtině, jsou třeba přijatá vůbec, někteří lidé netuší, že pocházejí právě z tohoto severského jazyka.
Mm-hmm. Tak jak jsme se tady trošku o tom povídali, tak je pravda, že slova jako ombudsman a co to ještě bylo?
To jsem vám napověděla. No,
já jsem přišla na
připravená. Ne, to vůbec nevadí, ale někde jsem se dočetla, že právě skanzen je ze švédštiny. Je to tak, že jak to u některých jazyků bývá, ne tedy v češtině, že u té švédštiny se to jinak píše a jinak čte? Může také v tomhle případě dojít nějakým komickým okamžicím, když třeba jsme někde v obchodě ve Švédsku a řekneme to tak, jak se to píše? A přitom to má úplně jiný smysl?
Tak určitě, no, tak to, má, to je vlastně ve většině jazycích tohle nebezpečí hrozí. A kdo byl někdy nakupovat v IKEA, tak asi se s tím taky potýkal s tou švédskou výslovností. No, ale vlastně ty zákonitosti nejsou zas tak složité a kdo by si dal tu práci a naučil se pár základních pravidel a pár pro nás zvláštních zvuků, tak si s tou výslovností poradí. Není to, si myslím, v případě té švédštiny zas takový oříšek.
Teď si ale pamatují posluchači, že hej se řekne ahoj ve švédštině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Jak jsou si vlastně podobné severské jazyky? Dánština, norština, švédština. Je tam takový tak trošku stejný základ?
Mm-hmm. No vlastně my většinou vnímáme jako Skandinávii Island, Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko, ale z hlediska těch jazyků vlastně finština je úplně odlišná, to je z úplně jiné skupiny jazyků, to znamená z finštiny já bych nerozuměla asi ani slovo. Potom odlišná je i islandština, která je takový specifický případ, že to je vlastně ta staroseverština, která se uchovala na Islandu v téměř původní podobě, nebo jenom málo se za ta staletí pozměnila. A ve Švédsku, v Dánsku a v Norsku se vlastně staly z té původní, z toho původního severského jazyka vyvinuly tyhle tři podobné poměrně jazyky. To znamená, já třeba, když jsem se naučila švédsky jakž tak se domluvím s Nory, z Dány už o trošku hůř, ale přečtu si dánský text. To znamená, ty jazyky jsou příbuzné, mohli bychom to zjednodušeně přirovnat třeba jako k podobnosti mezi češtinou a slovenštinou.
Vy jste mi tady během písničky řekla právě dvě slovíčka, která jsou, tedy pocházejí ze švédštiny, ale ve češtině vlastně taky známe. Fuska a ponožka. Tak zase rozšíříme jazykové obzor našich posluchačů. Tak co to znamená fuska?
To já jsem si jednou připomněla jednu takovou lekci švédštiny, kde jsme úplně náhodou narazili na tyhle dvě slova. Teda samozřejmě není tam žádná jazyková příbuznost, ale to znamená, když švédsky řekneme fuska, tak švédsky to znamená podvádět. A když švédsky řekneme spojení slov, které zní přibližně jako naše ponožka, to znamená ponožka, tak to znamená v norštině. To znamená, když někdo něco řekne v norštině, tak to řekne ponožka. A tím, že se nám v jedné lekci sešly tyhle dvě informace, tak nám českým studentům to připadalo dost vtipné a naše švédská lektorka Osa pořád nevěděla, čemu se smějeme.
A pak tedy pochopila. Jenom mi vysvětlete, jak třeba řešíte při těch vašich překladech dialekty ve švédštině?
No, tak je samozřejmě úleva, když se spisovatel rozhodne dialekty nepoužívat, protože to je vždycky oříšek. Mohla bych zmínit zvláštní případ norštiny, která má vlastně dvě základní verze norštiny spisovné a k tomu ještě velkou spoustu dialektů, to znamená, tam by si každý spisovatel mohl v podstatě psát, jak chce. No, tak ve švédštině máme naštěstí trochu jednodušší situaci, ale i tak dialekty existují. No, určitě se nedoporučuje, prostě nejde v podstatě nahradit třeba dalárnský dialekt, třeba, nevím, slováckým nářečím, takhle to vlastně nefunguje, že bychom mohli jeden dialekt švédský nahradit českým nebo moravským, protože zkrátka ty naše dialekty v nás vyvolávají úplně jiné konotace a vznikal by tam s největší pravděpodobností nějaký nechtěný komický efekt, když by nějaký švédský venkovan třeba mluvil jako sedlák z Hané, nebo co ano. Já vím.
To by působilo komicky, to no.
Takže je potřeba z toho vždycky nějak vybruslit, je potřeba posoudit tu konkrétní knihu, jak důležitou roli tam ten dialekt hraje, jestli ho opravdu chceme v nějaké podobě zachovat. Určitě si někdy i překladatelé vytvoří pracovně svůj jako dialekt v té češtině a potom překládají do něj a snaží se teda sugerovat čtenáři, že čte co si jako dialekt. No a používají se samozřejmě jako hovorová čeština. A...
Jaká byla ta vaše první knížka, kterou jste přeložila ze švédštiny do češtiny? Ona je bylo
moje
poměrně
první
hodně.
Knížka... Nejsem si teď úplně jistá, myslím si, že to byla detektivka od Håkana Nessera, která dostala český název Hlavolam.
To je zajímavé, jak říkáte, nejsem si jistá. Měla jsem pocit, že na první knížku, kterou člověk přeloží, že se vůbec nemůže zapomenout.
Jo, no víte proč vlastně, protože já jsem radši zapomněla, teda nebylo to umyslně, ale člověk to tak vypustí. Já jsem vlastně úplně nejdřív překládala takové ty příručky osobního rozvoje a tady... tenhle ten žánr, no, tak není to nic, co bych asi se tím nějak chlubila, ale člověk si aspoň vyzkoušel, jak co to znamená teda dodržovat termín, kolik toho může zvládnout práce za den, zorganizovat si čas a tak.
No ale stejně potom jste se dostala opravdu k náročnější práci a o tom budeme mluvit hned po 11:30. Často se říká, že takovou vlnu zájmu o severskou literaturu, přesně řečeno severskou krimi, vlastně odstartovaly romány Junesba, které tady začaly vycházet. Vyslovila se mi jméno tohoto spisovatele dobře, on se píše Jo Nesbo a vyslovuje se...
Junesbo, doufám.
Junesbo, dobře. Tak souhlasíte s tím, že když se sem dostali právě jeho romány, tak najednou čeští čtenáři začali mít zájem o severskou detektivku a literaturu všeobecně?
No, tak já nevím, já myslím, že většinou se ten největší boom spojuje ještě kromě Junesbeho nebo jak ho skloňovat, ještě taky s trilogií Millennium Stiga Larssona.
To možná asi víc. Asi možná ještě víc.
Ale no, prostě bylo to někdy po tom roce, kolem toho roku 2000 zřejmě. Ale to neznamená, že do té doby severská detektivka neexistovala, dokonce i ani to neznamená, že nevycházela v češtině. Možná, že si někteří čtenáři vzpomenou, že už vlastně před rokem 89 vycházely švédské detektivky dvojice Majsjövalová a Per Valö, takové hodně sociálně kritické texty a měly taky velkou oblibu, ale pak třeba v 90. letech taky vycházely severské detektivky, ale neměly tak pěkný obal, si myslím, jako mají v současnosti, neměly takovou reklamní kampaň. A ten trend v současnosti je celosvětový, takže my nejsme žádnou výjimkou. Detektivek se píše spousta ve Skandinávii, ale u nás to může opticky vypadat, že se jich píše ještě víc, protože vycházejí právě třeba i ty trochu starší.
No, co se týče těch starších, tak vy v podstatě o nich máte velký přehled vůbec o té severské literatuře, protože vy jste se právě zabývala tím, co v tehdejším Československu vycházelo za severskou literaturu od roku 1948 až do roku 1989. Co se překládalo, jak to třeba bylo ovlivněno i tehdejším politickým systémem a režimem. Tak co jste během té své práce vlastně vysledovala, co se tehdy překládalo? Jak kvalitní to byla švédská literatura?
No, tak ono to je poměrně dlouhý období, tak jak to krátce shrnout, no.
Dělala jste rozhodně na tom takový chleb a teď já bych to chtěla v pár minutách. Vyberte si jeden moment.
Ne, já jsem na to byla normální diplomová práce, magisterská, nebylo to zase takové veledílo, ale rozhodně se v tom období promítala kulturní politika tehdejšího Československa do výběru těch textů, které mohly vyjít. A třeba na začátku, vlastně po roce 48, úplně se ze švédštiny překládat přestalo na asi 8 let. Nevycházelo skoro nic, protože prostě vycházely sociálně realistické literární díla, a to zejména ze Sovětského svazu, z východního bloku, a západní literatury byly naprosto upozaděny. A pak samozřejmě jak se blížila 60. leta a postupovala, tak se čím dál víc uvolňovalo všechno, i ta kulturní politika, vycházely čím dál zajímavější tituly, bylo jich čím dál víc. I díky několika konkrétním osobnostem překladatelů, kteří věděli, co v tom Švédsku se děje. Pro mě je teda záhodou, jak se ty informace obstarávaly, ale díky jejich zápalu se jim to nějakým způsobem dařilo a prosazovali opravdu to, co šlo. A pak zase přišla normalizace, to znamená, že zase teda nadšení bylo ochlazeno s politickými změnami, a pak zase ke konci 80. let už zase se ten výběr mohl trochu rozšířit, zpestřit. Hmm. Takže byly tady normálně beletrie, poezie, ale i třeba sci-fi, dětská literatura. Takže když bychom si vzali celý ten seznam za tu dobu, tak vycházely poměrně pestré knížky.
Jaké postavení v té severské nebo té švédské literatuře mají ženské autorky?
No, já myslím, že Skandinávci už by vůbec nerozlišovali jako, nebo nevymezovali ženskou literaturu jako něco specifického. Prostě jsou spisovatelky, ne, každý píše, co považuje za důležité.
No, vy jste teď máte vlastně knihu, kterou jste přeložila. Je to knížka, která se jmenuje Rituál, a její autorku, teď zase musím dát velký pozor, abych řekla to její jméno správně, protože tam se to, jak jsme říkali, jinak píše, jinak vyslovuje, ale předpokládám, že spisovatelka Inger Edelfeltová nás teď neposlouchá. Řekla jsem dobře, Inger Edelfeltová. Čím je pro vás přitažlivá právě tahle autorka?
Já jsem během studií narazila na její povídky. Ona teda píše poměrně různorodě, píše romány, píše knihy pro mládež a tak dále, i poezii. Ale nejvíc mě oslovily právě ty povídky, a tak jsem si pořád říkala, že by bylo pěkné, kdyby vyšly česky, protože jsem nikdy nic takového asi v češtině nečetla. A jsou takové dost psychologicky zaměřené, zároveň mají takové poměrně svérázné vidění, jako bych řekla, možná se v tom projevuje i její vlastně, že ta spisovatelka se věnuje i výtvarné tvorbě a má vlastně takové to, bych tak řekla, jako umělecké vidění, má schopnost psát jakoby smyslově a vyvolat čtenáři před očima opravdu obrazy a věmy. Hmm.
Říkala jste, že je výtvarnice, ona ilustrovala kterého slavného autora ona ilustrovala?
Jo, to je taková zajímavost, že kdysi ilustrovala švédské vydání Tolkiena, a doufám, že se nepletu, ale myslím, že Pána prstenů přímo. Hmm.
Zároveň měla i svoji terapeutickou praxi, takže vlastně tohle všechno se odráží v její tvorbě. To je první kniha, kterou jste přeložila od této spisovatelky.
To je První kniha, kterou jsem spolu ještě s mojí kolegyní Violou Šomoč přeložila, ale vyšlo to od ní už v minulosti, román Šikovný kluk a ještě další jedna nebo dvě knížky péčí jiných překladatelů. A otázka zněla.
Jestli to byla první kniha této autorky, kterou jste přeložila.
Ano, ale ne první, která vyšla v češtině. A rozhodli jsme se, vlastně byl to takový malý zázrak, že se nakladatelství Garamond rozhodlo tu knížku vydat, protože jedná se o povídky, které jsou všeobecně považovány za nepříliš komerčně perspektivní. Potom jsou to navíc ještě povídky psychologické, převážně s ženskými hrdinkami, tak to byl takový poměrně nejistý podnik, ale doufám, že si najde cestu ke čtenářům, uvidíme.
Budeme si pamatovat. Enger Edelfeltová, knížka Rituál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.
Překladatelka Marie Voslářová je hostem večerního Radiožurnálu. Při každé písničce trénuji nějaké švédské slovíčko nebo nějakou švédskou větnou vazbu, když větnou. Teď jsem se naučila hejdo, naschledanou, a gut nat, dobrou noc. Je to v pořádku, Marie? Tak, ale to si zopakujeme, až se budeme loučit. Máme ještě 5 minut. A těch posledních 5 minut jsem se chtěla věnovat vaší cestě po Islandu, kde jste strávila měsíc. Tak co vás tam zavedlo? Byla to vaše první cesta na Island?
Byla to moje první cesta na Island a co mě tam zavedlo, tak vlastně, kdo by se nechtěl podívat na Island, ale bylo potřeba takový ten rozhodující impuls. A tím se stalo to, že v nakladatelství Garamond jsem se mohla podílet na vydání knihy staroislandské ságy, což je vlastně takový soubor 5 rodových ság, které vyprávějí o středověkém Islandu, o vlastně, to se týká 10. 11. století, kdy Island byl osídlen a co se dělo potom. Pro mě jsou to hrozně zajímavé texty a chtěla jsem se podívat na místa, o kterých se vlastně v těch ságách mluví, což se mi naštěstí podařilo aspoň na pár z nich.
Tak povídejte, na která místa jste se dostala, co jste viděla?
No, já jsem nejvíce pobývala na jihu Islandu a tam se odehrává slavná sága o upálení Njála, která je taky součástí toho našeho, té naší knihy. A to znamená, je možné navštívit místa, kde žili hlavní postavy téhle ságy, kde se třeba odehrály nějaké zásadní bitvy a podobně.
Tak to musí být zážitek, když člověk ten příběh zná a podívá se potom na místa, kde se to všechno odehrávalo. Tak...
A většinou to vypadá úplně jinak, než jste si mysleli. No, je to rozhodně...
A zklamalo vás něco? A nebo naopak, ten zážitek byl o to víc intenzivní?
Ne, to bych neřekla, že mě něco zklamalo. Tak ono ne, na těch místech většinou nezůstaly žádné pozůstatky z těch dob. Nebo je to velká vzácnost, když se něco zachovalo... Takže si to musíte všechno prostě představit, ale protože ta islandská krajina je opravdu nádherná, je tak nádherná, jak všichni říkají, ověřila jsem si to teda na vlastní oči, tak si to užijete i s tou vlastní fantazií.
No, co se říká o Islandu, že to je země ledovců, sopek, gejzírů, fjordů, vodopádů, pastvin, takže ten...
Všechno to tam opravdu je.
Takže člověk má pocit, že je v zemi až neuvěřitelné, když to všechno člověk potká. A když se potom vrátí, tak co tak člověk? Jaký pocit jste měla z té cesty? Potom jste se znovu, máte pocit, že byste se tam znovu chtěla vrátit?
No, tak určitě bych se tam ráda vrátila. Třeba vlastně tohle bylo takové asi nej... Vlastně ten červen je takové období, kdy tam všechno kvete, slunce svítí nepřetržitě, barvy jsou zářivé, počasí poměrně příznivé, takže je otázka, jestli to je ten opravdový Island. Možná bych se tam podívala v nějakém jiném ročním období, které třeba už není tak rozjásané jako ten červen, což ale byl to nádherný zážitek vidět ho právě v tuhle dobu.
Víte, co se říká, že, nevím, taky jsem to našla na internetu, ale tam psali, že právě na Islandu lidé nejvíc čtou, co se týče počtu obyvatel, a zároveň, že jeden z deseti vydá svoji knihu. Je ta informace pravdivá, co myslíte?
No, já to nemůžu s jistotou potvrdit, ale můj dojem z toho Islandu je takový, že se tam všichni navzájem, ta atmosféra je taková, že se všichni povzbuzují v tom, aby se nějakým způsobem vyjádřili, když do toho mají chuť. To znamená, ať už napsáním knížky, ať už hudebně, výtvarně, jakkoliv. To znamená, připadá mi, že se tam nikdo nemusí obávat, že ta jeho kniha nebude dost dobrá, že ten jeho koncert nebude dost úspěšný. Každý, kdo na to má chuť, tak to prostě zkusí a většinou si to všichni užijou. A myslím si, že to je i třeba důvodem, proč Island má tolik úspěšných hudebníků, tolik úspěšných spisovatelů, protože se to prostě nebojí zkusit. A je pravda, že taky si asi platí takové přesvědčení, že mají lidé pocit, že každý opravdu v sobě má tu látku na tu knihu, že každý by tu knihu minimálně jednu sám o sobě, o svém pohledu na svět, o svých zkušenostech mohl napsat, když bude chtít.
A ta vaše knížka, kterou budete psát po cestě s Islandou, bude nějaká?
To ne, já v sobě takovýhle pnutí nemám.
No, ještě jedna cesta, Marie, možná, že to půjde. Hostem večerního radiožurnálu dnes byla překladatelka Marie Voslářová. Teď se s vámi chci rozloučit, řeknu to tedy švédsky. Naschledanou, Marie, hej do, Marie, a posluchačům popřejeme obě najednou.
Good night.